Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts kontrolē nav pārliecības, ka aizsardzības ministrijas un valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra veiktajos COVID-19 aizsarga līdzekļu iepirkumos preces paredzētajā apjomā visos gadījumos ir iegādātas par konkrētajā brīdī izdevīgāko cenu. Tā aģentūra Lete par jaunāko valsts kontrolas revīzijas ziņojumu informē iestādes sabiedrisko attiecību pārstāvi Līga Krapāne. Spānijas galvaspilsētā Madridē vakar protestā izgāja vairāk simti iedzīvotāji, lai izteiktu nepatiku pret valdības rīcību COVID-19 pandēmijas laikā un kritizētu ieviestos ierobežojumus. Pūlī uz plakātiem bija redzama tāda lozunga kā ne vakcīnām un ne uzpurņiem. Protestētājiem kritizējot prasību publiskās vietās valkāt sejas maskas. Spānija pēc inficēto skaita pašlaik ir jaunā koronavīrusa vissmagāk skartā Eiropas Savienības valsts. Kopumā valstī inficējās vairāk nekā 350 tūkstoši cilvēku, no kuriem dzīvību zaudēja aptuveni 30 tūkstoši. Vācijas zaļo jaunatnes organizācija Zaļā jaunatne, nepakļaujoties partijas disciplīnai, mudina radikāli ierobežot federālo drošības dienestu pilnvaras. Par to ziņo Vācu mēdī. Līdzīgi tiem kreisiem radikāļiem, kas savienotajās valstīs pieprasa samazināt policijas finansējumu, Vācijas zaļie jaunieši apgalvo, ka daudzas pašreizējās policijas funkcijas daudz sekmīgāk var veikt citi valsts pārstāvji, piemēram, sociālie darbinieki, kas izglītoti psihiatrijā. Turcija paziņojusi, ka plāno paplašināt gāzes izpētes darbus strīdīgajā teritorijā Vidusjūras austrumos, neskatoties uz Eiropas Savienības aicinājumiem kliedēt krīzi. NATO dalību valstu Grieķijas un Turcijas starpā pastāv domstarpības par tiesībām veikt turpšanas darbus Vidusjūras austrumu daļā. Turcija uzskata, ka jūras robežas komerciālajai izpētei būtu jānosaka vienlīdzīgi par izejas punktu ņemot Grieķijas un Turcijas kontinentālās daļas neietverot Grieķijas salas. Un vēl ANO drošības padomi ir noraidījis ASV ierosināto rezolūciju par Irānai noteiktā ieroču embargo pagarināšanu. Par to paziņoja ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Irānai noteiktā ieroču embargo termiņš beigsies 18. oktobrī.